wanneer ons terugkyk oor hierdie week, is een van die goed wat ek regtig graag droom, dat ons sal terugkyk en onthou dat ons honger geword het vir Here. Dat ons dors geraak het vir Here, dat ons 'n stukkie smagting gekry het om net weer naby die Here te wees. Ek het soveel waardering vir mense wat so graag die Here wil beleef, dat hulle aan te aankom, ten spyte van die koue en al die ander goed, ten spyte van vol dae en verkeer en chaos, om hier te kom sit en te sê, Here, ons is lief vir jou, ons wil nog meer honger raak vir jou, ons wil nog meer besef hoe ons jou nodig het. So ek het verskriklike waardering vir julle wat hierdie pad gestap het, want dit is hier 'n maklike een. Daarmee saam wil ek aanhou bid, dat ons sal konsekwent onthou en honger na meer van die Here. Nie op 'n gierige manier nie. Daar's baie Christene wat ek na kyk en ek dink, jy's gierig man. Wil net meer en meer en meer en meer van die Here beleef. Maar op 'n manier wat toelaat dat die Here wat diep in hulle geplant is, net meer in hulle lewe invloei en sterker raak en groei, sodat hulle al hoe meer God self weerspieël. En dis regtig my droom, my hart vir mense, want ek het 'n verskriklike groot droom. Ek het 'n droom dat die wêreld anders lyk omdat ons Christene is. Dat die wêreld regtig anders lyk, dat daar minder hongersnood is, dat daar minder werkloosheid is, dat daar minder kinders, dat iets soos die kinderbesperringseenheid wat so verskriklik belangrik is, baie min werk moet hê, dat ons hulle werkloos moet laat. Omdat ons Christen is, omdat ons as Christene in hierdie wêreld ingaan. Nie op 'n bemoeisieke, veroordelende manier nie, maar op 'n liefdevolle, omhelsende manier. Dat ons werklik na die wêreld toe gaan met iets wat ons beleef by die Here, wat ons opgewonde is om te deel. Nie wat ons aan mense se kele afforceer nie. Dat die vreugde van die Here ons so leer lag, onder soveel omstandighede vreugde gee, dat ons nie dat ons aansteeklik raak. Dat ons reg aansteeklik raak. So dis die droom wat ek het. En ek wil regtig julle moet saam met my bid daarvoor. Regtig julle moet saam met my bid daarvoor. Ek gaan vandag en ek gaan sien iemand van Karin af terugkom en Stellenbosch gaan sien ek iemand en ek vertel vir hulle, ek wil vir hulle werk gee. Nie by ons nie, maar in die koninkryk. Sê vir hulle man, ek het hierdie droom. En jy sê, ek praat seker omtrent vir 20 minute van hierdie droom. En soos ek praat, raak ek opgewonde oor hierdie droom en ek pak hom uit en alles. Dis 'n groot storie, maar is 'n werkskepingsprojek wat ek gedagte het. En toe ek klaar is en ek het klaar die droom vertel en alles, kyk jy ouma so en sê, "Jesus, dis amazing." Ek sal oor moet dink, maar kom ek vertel vir jou my droom en hier begin hy sy droom vertel. En toe ek klaar is, ek so opgewonde oor sy droom, ek sê ek's in. Kom ons doen dit. Ons gou daarvoor. Ek sê daai ander ding gaan gebeur, ek weet dit. Ek gaan nog die regte persoon daarvoor kry, maar hierso. As dit jou droom is, dan gaan ons dit doen. En wat my opgewonde maak is dat mense nie klein droom nie. Hulle droom huge. Hulle droom Kaapstad stadion groot. Hulle droom nie kom ons kry die kerk vol nie. Hulle sê, kom ons kry die stad aan die gang. En wanneer mense so begin droom, dan sê het vir my, daar is een van twee goed aan die gang. Hulle gebruik nie hulle medikasie nie, of hulle is in die Here se plan. Want die Here gee vir ons God grootte planne. Jy weet wat 'n budget vir 'n kerk. Dis waar die kerk een keer 'n jaar aan die Here toe gaan en vertel hoeveel hy hulle mag seën. En baie keer sê ons, dis hier in die budget nie. Ons vra nie, is dit die Here se hart en ons gaan die geld kry nie. Dis vra, is dit in die budget. Ons moet God werk ons, ja, daar moet, asseblief mense, ons moet regwerk met ons geld. Dit is oor my verkeerd door. Maar wanneer ons begin praat oor wat is die Here se hart, vra ons nie eers, het ons geld nie. Ons vra, wat is die Here se hart? Want ons is die Here se hart verstaan, hy besit alles. Hy kan ons organise wat die geld aan betref. Dis die detail stuff. Dis die detail stuff. Wat is die Here se hart? En dis waarvoor ons gaan. En as enigiets wat ons droom moontlik is, dan is ons teen nie besig met die Here nie. Want dan kan ons dit deliver op ons eie krag en dan kan ons sê, Jesus, ons het hard gewerk. Maar wanneer 'n ding groter is as ons dit op ons eie krag kan deliver, dis wanneer ons begin in God se territorium inbeweeg, in sy roeping. En dis 'n bietjie wat ek vanaand met julle besig wil wees oor. En ek gaan lees uit Johannes 14 vanaf vers 15. Ek het hom nie ingeprop nie, want ek het my kabel nie hier nie. Ek het 'n pragtige presentasie wat julle nie gaan sien. As julle my lief het, sê julle my opdrag te gehoorsaam. En ek sal na my vader vra en hy sal vir julle ander raadgewer stuur om vir altyd by julle te wees. Dit is die gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie kan sien nie. Omdat hulle hom nie kan sien nie. Julle ken hom egter omdat hy by julle gaan bly en in julle gaan woon. Wat, ek wil julle onthou wat ek gesê het, as 'n plan groot genoeg is dat ons dit kan uitvoer, dan is dit moontlik nie van God nie. Hoekom? Want die gees kom in ons woon, hy kan net in gelowiges woon, en is die gees wat ons in staat stel om God grote goed aan te pak. Nie ons nie, God, sy gees wat in ons woon. Ek sal julle nie soos weesies in die steek laat nie, ek kom terug na julle toe. Nog net 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my nog, omdat ek lewe en julle sal lewe. En daardie selfde dag sal julle goed weet dat ek in 'n hegte verhouding met my vader leef, en julle met my, en ek met julle. Ek wil julle met hierdie prentjie kry. Die hele prentjie van die wingerdstok en die lote, kom van hierdie prentjie wat Jesus het oor homself, wat in die vader is, en ons wat in Jesus is, en die vader wat in Jesus is, en Jesus wat in ons is. So wanneer God kyk na ons, dan sê hy die drie enige God en ons word een in beweging. Daar's, dis een beweging wat plaasvind. Mense, dis 'n enorme ding wat hier gesê word. Dat ons wat onheilig, gebroken en vol sonde is, een kan wees met die lewende God. Letterlik in hom kan wees en daarom vanuit hom kan beweeg en vanuit sy krag beweeg. En vandaan een bykie gesels met julle oor ritmes van die liefdesreis. Ek het nou genoem, ek was vanoggend in Caledon, ek ontmoet daar so'n ou, hy's 'n verkoopsman, hy smous met dierevoer. Maar hy's nou die bestuurder van 'n span, en ek en hy praat nou oor hoe ons sy span kan help om beter dierevoer te smous. So, as jy ergens beeste of skape het, pas op, hy's op jou pad. Hy's op pad na jou toe. Maar, die ou is 'n boerseun. Nou, ek van julle sal ook nou boerseuns wees, maar hierdie man is 'n boerseun. Hy het groot geword op 'n plaas. As hy uitgaan ergens grand, dan gaan soek hy sy vellies en sy toetang kakies. En ek dink nie hy het in sy lewe iets korter as lang sokkies gedra nie. Jy weet, hy's 'n ordentlike man. Hy's een van daai manne wat as hy jou hand groet, dan kyk hy jou so dwars deur jou en hy vat jou hand en hy maak net seker dat jy ordentlik vat, want as jy nie ordentlik vat jy is al moeilikheid, dan is dit verby. So en ek en hierdie man saam gesels. En toe gaan sit ons gesels en toe raak die geselskap nou bitter lekker. Maar nou, hy is omtrent my ouderdom, maar nou kom daar iemand in van so, ek skat hulle seker so 55. En die ou kom verby hom en hy staan op en sê, môre oom. En hy oom en tannie voor en agter en ek kyk jou, ek kan nie onthou wanneer laas ek enige iemand oom en tannie genoem het. En hy, dit is ingegraveer in sy bestaan. Ja, hy is die tipe ou wat, hy kan nie anders as om te sê, oom, tannie, asseblief, dankie, jy weet, môre, hy is net so gewaier. Ek dink, 10 hy een keer nie oom gesê vir iemand nie, en hy dra nou nog die skaars. So hy gaan het nooit wag om het nie weer te doen. Hy het so al van 'n ritme gekom van hoe hy leef. Ek dink, hy is die tipe ou wat so sakkie muziek speel, en staan hy op, en dis, jy weet, hy is geleef. Dis so in sy wese, en ek kyk daarna, dis vir my beautiful. Ek kyk na hierdie ou en ek dink, dis die ekkie, dankie vader, maar jy, dis beautiful. Hy luister ook seker country, maar nou ja. Als wie ek en jy gaan nog een dag praat oor country, muziek. Elke keer as ek sê van country, en raak sy kwaad vir my. Maar die prentjie wat ek wil julle belos, is dat daar is iemand wat ingegryende ritmes in hulle lewe het. Hulle het ankers. As die wêreld uit mekaar uitval, en daar is groot chaos, sal hy oom en tannie en dankie aan asseblief, want dis wat hy ken, dis sy vrymoed, dis hoe hy operate. En as alles onseker is, is dit die goed waarna hy sal teruggaan. Want is in hom ingeanker, en vir hom is goeie maniere en oordentlikheid en daai tipe goeders, gasvryheid, daai waardes is so in hom ingegraveer dat dit sy ankers word wat hy natuurlik sal terugval as alles uit mekaar uitval. OK. Nou ek wil nie met julle vanaand praat oor goeie maniere nie. Wat ek met julle praat is die feit dat ons in ritmes, rituele, patrone kom en dat daai ritmes, rituele en patrone ons wêreldse raamwerk word en dis die goed waar ons vashou as alles nie mekaar raak. Dis die goed waar ons terugval. Meeste jong mense, as goeders uit mekaar uitval, vooral jong ouens, praat ek nou van, ek praat nie van die girls nou specifiek nie, maar wat val op terug as die wereld uit mekaar uitval? Hulle val baie keer terug, en dis een aantuiging teen ons as ouers, maar hulle val terug op bravade, op alcohol en op vinnigry. Want as jy vir hulle in hoek druk, en jy vraag vir hulle, wat is een man, dan sê hulle, ek word een man die dag, as ek dronk is in my kar, ek klim in huis toe rui. Want dis half die ritueel, die oorgangsritueel, wat iemand een volwassene maak. Dis nonsens, maar dis in ons samenleving half die prentjie wat geskep is. Rituele, patrone, ritmes, is die goed wat ek doen, wanneer ek nie dink daar oor nie, en wanneer ek onder druk is, is dit die goed wat my veilig hou. As ek dink aan die Bybel, as jy een bietjie saam my dink aan die Bybel, en jy dink aan die Ou Testament, die Ou Testament is 'n paar boeke, maar tussen die paar boeke is daar honderde jare, wat ons niks van lees, van die geskiedenis van Israel nie, waar daar geen profeet optree nie. Daar is ook 'n donker tye wat ons nie regtig kan sien nie. In daai donker tye wat ons nie kan insien in Israel se geskiedenis in nie, het die priesters in die tempel, wat baie keer baie negatief half beskryf word in die Bybel, maar daai ouens is die ouens wat die goed aan die gang gehou het. Elke jaar het die ou sy offer gebring. Elke sewende maand het hy hierdie offer gebring. En daai rituele en ritmes het vir mense ankerpunte gegee, om in die honderde jare wat God nie deur 'n profeet gespreek het, of daar nie iets massief gebeur het in die geskiedenis nie, het daai goed die geloof aan die gang gehou. Dis belangrike goed daai. So daar is sekere goed in ons geloofslewe, wat ons ankerpunt is, is ons rituele. Dit help ons om ingegryn te word in geloof. Jy weet soos 'n hout gryn het, wat diep in hom lê, so het ons nodig om in ons geloof ingegryn te word. Hoekom? Want niemand van ons word gebore met daai geloofsgewoontes nie. Straak jy gebore daarmee nie. Dis nie vir my natuurlik om te bid nie. Daar is niks natuurlik aan nie. Dis nie my natuurlik om die Bybel te lees nie. Daar is niks natuurlik daarin nie. Dis te natuurlik. Dis nie my natuurlik om die Here te aanbid nie. Daar is niks natuurlik daarin nie. Dis iets wat ek moet aanleer. En as ek as ouer dit nie vir my kinders leer nie, dan moet ek hoop hulle gaan dit ergens raakloop. Maar daai diepte van daai geloof, daai ingegraveerdheid van daai geloof, kom daarin omdat ek dit elke dag oefen op 'n sekere manier. Dit word so ingepatroon in my lewe. En as ek regtig die momentum wat ek by 'n plek soos Pinkster beleef, as ek daai goed wil saam met my in die wêreld indra, moet ek sulke ankerpunte, sulke patrone in my lewe hê. Een van die navorsingsstukke wat ek nou onlangs gelees het, vir my baie interessant was, wys daarop dat besluitneming, die vermoë om goeie besluite te neem, selfbeheersing, daar is 'n beperking daarop. Wat ek daarmee bedoel is, dit draak op. Ek dink ek het al iets daarna verwys. Maar mense neem baie beter besluit in die oggend as wat in die aand neem. Het jy al agtergekom? Vooral hier 11 uur. Daar is so twee brandies. Daar raak het moeilik om goeie besluite te neem. Ek lees vandag 'n grapje wat ek verskriklik oor gelag het. Die ou sê, hy weet koffie maak mense agressief. Verskriklik. Hy sê, want hy 12 double brandies en coke gehad, en sy vrou 2 koffies gehad, en sy was die duivel in vir hom. So vir my leiding, koffie is gevaarlik. Maar wat gebeur is, as ons moe raak, soos ons deur die dag gaan, elke keer as ons 'n besluit neem, dan vat dit 'n bietjie van ons selfbeheersing, ons vermoë om kwaliteit besluite te neem weg. Daarom sê hulle, mense wat top besluitnemers is, en regtig goed is met hierdie besluitneming ding, en konsekwent beter besluitnemers, ander mense doen 'n paar goed. En een van die goed wat hulle doen is, hulle automate besluite. Steve Jobs, die ou wat Apple gehardloop het voor hy dood is. Hy het 'n kas vol swart turtlenecks gehad. Hy het net swart turtlenecks gedra, hy het nooit iets anders gedra nie. Hoekom? Want hy moet nie besluit wat die tyd wat jy klaar besluit het om te dra, dames, is jou besluitnemingsvermoë op. Ek weet, dis ook om jy nie kan kies wat baan jy op die N1 wil vat nie. Excuse. Nou is ek in die moeilikheid. Din nice. Maar dit is so, dat elke keer as ek 'n besluit moet neem, dan vat dit 'n bietjie van daai kapasiteit weg, tot op die ouend wat ek amper rarig sukkel. En en slegte besluite geneem, nie omdat ek in die rent slegte mens is, of slegte oordeels vermoed nie, maar my vermoëns raak minder, letterlik fysisk minder deur die dag, so wat het ek nodig, is ek het 'n paar ankerpunte nodig, goed wat vaststaan, goed wat nie oordink nie, so as ek wil gaan oefen in die oggende, vooral in die winter, dan my oefenklere daar wees, so dat ek uitklim en aantrek en loop, dit is nie een kwestie wees van, nou gaan soek ek my oefenklere, okay. As ek wil getrou bly in die Here, dan is dit nie 'n kwestie van, jy weet, opstaan, iets gaan doen, gaan ek nou Bybel lees of nie, dit moet daar wees, dis klaar besluit, dis besluit wat klaar geboek is, ek doen dit net, ek execute, ek gaan op my knie en ek bid, ek execute, daar is seker goed wat ek net doen, daar is ankerpunte, daar is patrone, wat ingegraveer is in my lewe, wat vir my help, rituele, wat vir my help, so dat ek energie oor het, om daai goed wat ek by die Here ontvang, toe te pas. Ek moet letterlik my hele dag beplan, asof het 'n dans is met God, wat hy my aanleer, hy leer vir my die passies, wat moet ek hier doen, wat moet ek daar doen, maar het kom vanuit die ankerpunte wat ek in die Here het, die goed wat ek al klaar besluit het, ek kies om God lief te hê. Ek kies om my naaste lief te hê. Maak nie saak wat nie, eerste keuse, daarna sal ek vra hoe, want dis die besluit wat ek dan moet neem. Ek kies om mense te vergewe, afgehandel, hoe gaan ek het reg kry in hierdie omstandighede? Ek kies om goed te doen aan elke mens wat 'n kans het om het te doen, afgehandel, die vraag is nou net hoe. So ek neem die belangrike besluite klaar, ek sê die ankerplekke klaar in plek, ek sê Here, voed my uit die wingerdstok, so dat wanneer ek moet vrug dra in die oomblik, dan gaan het oor die hoe, nie die of nie. Want Godse besluite is vooraf geneem, dis afgaan, dis in my lewenspatroon, dis 'n grein wat deur my hout, lewenshout loop, wat klaar vasgemaak is. Die prentjie wat ek het, ek het verskillende bewondering vir vrouens oor die algemeen. Ek meen, ek kyk mos nou hoe mense dans, en laat vrouens bereid is om agter uit te loop, saam met 'n ou wat so dans, dis 'n wonderwerk. Hulle sê ons, Fred Astaire was goed, maar Gene Rogers het alles gedoen wat hy gedoen het, net agteruit ook. Maar nou, die prentjie wat ek het, is God wat my amper so half stuur deur die wêreld. En hy sal my stuur, ek kan hom vertrou. Ek kan hom vertrou, hy gaan nie op my tone trap nie, hy gaan my nie moet vasstuur nie, maar soos ek en hy deur die wêreld beweeg, gaan hy vir my geleenthede gee, om besig te wees met hom, met elke persoon wat ek ontmoet. Met elke draai wat ek vat, op elke plek wat ek kom, elke uithoek van my lewe, gaan die Here my toelaat om deel te wees van sy ritme. En ek wil vanaand vir julle 'n paar ankerpunte gee, wanneer ek julle hier uitstuur, wil ek julle met 'n paar goed onthou. Die eerste ding wat ek wil hê, jy moet hoor, en mense hoor, hierdie een verskriklik belangrik vir my. Jy is 'n geroepene, gesalfde van God, wat in die bediening van die lewende Here staan. Nie ek nie, jy. Nie Sjaal nie, jy. Wanneer God jou roep om sy kind te wees, dan salf hy jou om jou diensknegt te wees. Jy is 'n bedienaar, want jy word ontvang, jy ontvang dit wat God vir jou gedoen het, en die oomblik wat jy het ontvang, is jy daar om het te bedien. Daar is baie mense wat verskriklike respekte vir 'n dominee het. Ons het nou 'n nuwe huis opgekry, en toe sy hoor ek sy predikant, toe gaan ek sommer van Jacques na meneer Jacques in 2 minute, want jy sê, jy kan nou nie meer man van God so aanspreek. En ek sê, wat Liswa, what is the problem? No, you're a man of God. Ek sê, but you're a woman of God. Yes, but it's different. Nonsense. Jy is 'n bedienaar van die lewende God. Soos jy hier sit, is jy geroep vir daai bediening. Die vroeë kerk het gepraat van hokatjo, roeping. Dit enige plek waar ek gaan, is ek in die bediening van die Here. Onthou net mense, ek werk ook voltyds. So jy het nie daai verskoning nie. Jy is ook voltyds in die bediening. En elke mens wat jy ontmoet, is jou bedieningsveld. En elke interaksie met elke mens wat jy het, is deel van, of jy besig is om God se bediening uit te oefen, of nie. Elke mens. So ek wil nie, jy moet vanavond hier uitgaan, onder enige illusies nie. As ek 'n bottle 3-in-1 gehad, het ek julle allemaal gesalf vanavond. Want jy is gesalfde van die lewende God, jy is geroep tot die bediening, jy staan in die bediening. Party mense word betaal daarvoor, party mense word nie betaal daarvoor nie. Hoekom betaal ons party mense daarvoor? Want ons wil iemand hê wat ons aan die mas van God se woord vasmaak en sê, hou ons op trek, want terwyl ons aan die wêreld besig is om te ploeg en te stoei, gaan ons kop te mekaar raak. Daar's te veel besluite om te neem. As ons terugkom hier, moet ons hoor God se woord. Jy moet ons daarin lei. Daar sal, ons het hom vasgevang aan God se woord. Ons het hom gesê asseblief sal hou ons op trek. En dan gaan ons uit en ons gaan doen die bediening wat ons voorgeroep is. So hy het 'n spesifieke deel van die bediening wat ons in is. Maar hy is nie meer in die bediening as wat ek of jy is nie. En ek verseker nie meer in die bediening as wat jy is nie. Ons het almal 'n bediening van die lewende God. Die tweede ankerpunt wat ek wil hê jy vanaand moet onthou, is jy is geroep om afwaarts te groei. Wat bedoel ek met afwaarts te groei? Ek en jy is geroep na groter nederigheid. Ek en jy is geroep na groter selfopoffering. Ek en jy is geroep om minder te word, sodat God meer kan word. Ek en jy is geroep om onsself prys te gee, ter wille van die wat nie van ons hou nie en ons nie baie van hou nie. Ons word geroep na afwaartse groei. Ek moet minder word, sodat God meer kan word. Hoe kleiner ek is, groter is God en sy heerlikheid. Hoe minder ek op my reg te staan, hoe groter het God die reg om mense se lewens aan te raak. Nou manne, ek praat nou met julle, ons sukkel met hierdie ding. Ons sukkel met hierdie ding, veral ons Afrikaner mans. Ons is groot gemaak om ons man te staan. Men as hulle vir my in 'n skram ingestuur het, het hulle nie vir my gesê gaan wees nederig nie. Hulle het gesê gaan domineer. Sukkel met hierdie ding. Ons staan op en dan sê ons in alle nederigheid kniel ek voor die Here. Ons kniel nie. Dit is in ons aard nie. Maar ek en jy is geroep na afwaartse mobiliteit. Na gehoorsaamheid. Na onderdanigheid. Na minder word. Ek en jy is geroep om elke plek waar ons gaan en elke mens wat ons ontmoet ernstig op te neem. Kom ek verduidelik dit. Weet jy hoe ernstig het God hierdie wêreld geneem? Hy het sy seun hiernatoe gestuur. En weet jy hoe ernstig het God sy seun hierdie wêreld geneem? Hy het 'n vleislyf gekry. Hy is geïnkarneer. Karna vleis. Hy het in ons vleis ingeklim. Hier en nou is belangrik. Wat jy hier en nou doen is belangrik. Party mense sê, ek gaan hemel toe want ek het Jesus aangeneem en dat gebeur tussen nou en daar, dit maak nie veel saakie want hier is maar net my ou stuk vleis, so ek kan hom gebruik soos ek wil. Nonsens. Hier en nou is belangrik. Elke ding wat jy sê en elke ding wat jy doen is belangrik. Elke oomblik wat jy leef is krities belangrik. Jy maak elke dag, elke minuut keuse tussen die lewende God en die dood. Jy is gered, dis is so. Maar jy gaan of 'n lewe leef wat lewe bring vir mense of 'n lewe wat dood innooi in die omstandighede waar jy is. Jy weet waarvan ek praat. Daai slegte besluite wat jy maak. Daai tye wat jy jou tyd mors met gemors. Daai goeders is doodskeuses. Daai goeders is doodskeuses. Ek het vroeër die week gesê, ek is in permanente burgeroorlog in myself. En daar is 'n deel van my wat wil opmors elke dag. Ek praat nou die dag met 'n ou wat hy het 'n paar jaar terug ophou drink. Paar jaar, 15 jaar terug. Ek sê vir hom, hoe gaan dit? Hy sê, ek is alkoholis. Hoe dink jy gaan dit? Ek staan elke oggend op en ek sê, nee, ek gaan nie vandag drink nie. En dan vat ek dit uur vir uur. Ek gaan nie vandag drink nie, ek gaan nie nou drink nie, ek gaan nie hierdie volgende uur drink nie. Hy sê, weet jy, partykeer Jacques, moet ek vir myself beloof, vir die volgende 10 minute gaan ek uithou. En het raak te moeilik, het is nog net 15 jaar gewees. Dan wil ek jy moet verstaan, dat dis die selfde houvas wat sonde op my het. Die volgende 10 minute. Die volgende uur. Ek weet nie of jy daai cartoon gesien het van die ou nie, hy sê, Here, ek doen goed vandag. Ek was nog nie kwaad vir iemand, ek het nog niemand geskel nie, ek het nog nie vuil gedagtes gehad nie, Here, ek het nog nie my kinders geslaan nie, Here, ek doen goed vandag, maar oor 'n minuut of so gaan ek opstaan, en dan gaan die moeilikheid begin. Dis so, dis nie vir my 'n grap nie hoor. En as jy klein kinders het, begin jy sommer moeilik raak in die bed. So die belangrike ding is, om hier te verstaan, dat ek, wanneer ek besig is om die pad saam met die Here te stap, neem ek hier en nou ernstig. Ek neem die mense wat hier en nou oor my pad kom, ernstig op. Die realiteit is, dat ek en jy geroep is om hier en nou God te dien, en hier en nou waar ek en jy beweeg, tussen die mense wat ons beweeg. En dat die mense is Godse mense. As die een ding wat hierdie hele debakel in die strand vir my geleer het, van mense wat uitgesit is, in hierdie verskrikkelike koue, om op die straat te gaan sit met klein kindertjies, is dat niemand in hierdie land, gaan meer sê, dis my mense, ek gaan hulle help nie. Behalwe God, wat van die begin af gesê het, dis my mense van my hart wat ek geskep het, en daarom gaan ons hulle help. Elke mens. Ja, hulle is onwettig daar, hulle hoort nie daar nie, dis verkeerd. Maar daar is niks in die heelal, wat het sal regmaak, om mense in die middel van hierdie type storm, op die straat laat staan, en hulle boumateriaal te verbrand, so dat hulle nie kan teruggaan nie. Niks. Sê ok nie. Dis Godse mense. Die ANC gaan nie na hulle kykie, hulle gaan die DA blameer. Die DA gaan nie na hulle kykie, hulle gaan die ANC blameer. God gaan na hulle kyk, en God gaan sy mense gebruik, want hier en nou is belangrik. Dis hier en nou waar ek God dien. God is geïnkarneer, ook vir daai mense. Die vierde roeping, gaan nou julle herinner aan die ander, is jy is geroep om in Christus ingeplant te wees. Jy is geroep om elke dag jou krag by God te kry, om het nie te gaan soek op ander maniere nie. Mense, lees die woord van die Here. Bid. Moenie net die woord van die Here lees en dan toemaak en sê gedoen nie. Lees dit en raak stil, mediteer daaroor, dat dit in jou insink. Dat daai reën deurdring. En dan gaan jy op knie en jy stoei met die Here oor wat jy gehoor het. Totdat dit vir jou sin maak, totdat jy weet om dit te leef vandag. En dan gaan doen jy dit. Gaan doen jy dit. Jy is geroep tot die bediening. As jy nie geweet nie, weet jy nou. Jy is geroep om afwaarts te groei. Minder van jou, meer van God. Jy is geroep om hier en nou ernstig te neem. En God in te dra in elke situasie waar jy kom. En jy is geroep om in Christus ingeplant te wees, sodat wat jy doen, nie net aksies is nie, maar 'n diep verhouding met Jesus Christus. Mense, ek glo God het 'n hart vir Kraaifontein, soos wat ek en jy nie kan verstaan nie. Ek weet, dat God dieselfde gees, en ek wil julle mooi luister, is Bybel, soos ek nou vir julle sê, het staan so in die Bybel, wat Paulus vir mense sê, dieselfde gees, wat Christus uit die doodheid opgewek het, leef in jou. Selfde gees, wat Christus uit die doodheid opgewek het, leef in jou. Daai gees stel jou en my in staat, om na hierdie dorp toe te gaan, en te sê, so sê God, so sê die Here. Want jy is 'n geroepene. Dit is nie dominiese werk, jy is joune. Ek glo God het 'n verskriklike groot hart, vir hierdie plek. Ons is die gees van God, ons is die gesaafdes van God. En daarom is ek en jy die plek waar God die herlewing gaan begin in hierdie omgewing. Wee ons knieën gaan die Here begin hierdie wêreld omdop. Want ons gaan op ons knieën wees, ons gaan liefde leef, en ons gaan ons gesaafdes van die Here optree oral waar ons gaan. Onthou, nie mense uitwys nie, nie hulle kritiseer nie, nie hulle veroordeel nie, hulle lief hê. Hulle lief hê. As ons 'n gemeente is, wat saam met Godse gees, in Godse ritmes leef, dan gaan ons dagliks die wonderwerke sien. Wat in die eerste gemeente gebeur? 3000 mense is die eerste dag by hulle bygevoeg. Daarna, elke dag, het daar mense by hulle bygekom. Daai ander mense het by hulle bygekom het elke dag. Dit was nie oor 'n preek nie, dit was oor hoe die lidmate geleef het, elke dag. Dis mense wat verstaan het, hulle leef op 'n ander ritme, as die ritme van die wêreld. Hulle leef vanuit 'n ander krag as die krag van die wêreld. Wanneer hulle terugkyk na die rituele wat hulle anker, dan gaan dit oor rituele wat rondom God gebou is en God se passie gebou is, nie die goed wat vir hulle passie en vir hulle gemaklik is nie. Ons moet die nuwe lied leer sing. Want terwyl ons besig is om as 'n gemeente, en ek wil dit regtig onderstreep mense, as 'n gemeente, as 'n geloofsgemeenskap, te beweeg in hierdie omgewing, gaan ons verstom wees oor God. Ek en jy gaan rondop sê, wauw, het jy dit gesien? Wauw, het jy dat gesien? Want God gaan werk. En het gaan ons oorweldig. Is van julle wat bekommerd is oor julle kinders. Is van julle wat bekommerd is oor julle ouers. Is van julle wat bekommerd is oor julle bure. Trek 'n sirkel rondom hulle van gebed. Dat God soos 'n muur van vuur rondom hulle wees. En dan bid jy God se liefde en se vrede en se oorweldigende genade op hulle af. En jy gaan sien hulle gaan verander. Want God is getrou aan sy woord. God is getrou aan sy woord. Daar's mense in die gemeente wat sukkel met siekte. Wat stry, wat jy weet die. Bid God se genesing op hulle af. Bid dit, want God is getrou. Hy doen wat hy sê. Daar's van ons wat bekommerd is oor ons finansies en ons toekoms. Gee dit vir God. Hy sorg vir sy kinders. Daar's van julle wat hier sit en dink aan julle man of vrou en julle is angstig. Angstig oor wat hulle doen of nie doen nie. Angstig oor of hulle glo of nie glo nie. Gee hulle vir die Here. Hy het vir hulle betaal. Daar's van julle wat hier sit wat verskriklik seer het. Want iemand wat jy reg vir omgegee het, het weggestap van jou. Wat ek wil hê jy moet doen is, jy moet daai persoon vat, en soos wat Abraham Isaac gaan offer het, moet jy hom vat teen die berg op, en jy moet hulle gaan neersit. En elke keer as in jou gedagtes opkom, en jy sê, Here, ek offer hulle vir jou, want hulle is joune, hulle is nie myne nie. En miskien gee die Here hulle terug, miskien nie. Maar die Here kan nie vir jou iets gee, wat jy aan vashou nie. En jy klou vas aan iemand wat wegstap. Mense, as geloofsgemeenskap, ons by punt kom en sê, Here, alles is joune. En elke ding wat jy oor my pad bring, is goed. En niks gaan ek terughou wat jy vra nie. Sê daar, gereed. Is jy op die punt waar jy sê alles?